Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Hei, tässä Johanna. Ja minulla on ilo ilmoittaa, että tämä on vuoden 2017 ensimmäinen Sivumennen podcast.
Hyvää uutta vuotta, Jänis Räikkä. Soi.
Tässä jaksossa tänään me käymme läpi kevään 2017 kiinnostavimmat kirjat. Ja sen lisäksi me esitämme kuulijoillemme haasteen, mutta minkä haasteen, sitä me emme vielä kerro. Mutta sen mä kerron, että mä oon päättänyt omistaa tämän podcastin, tää on aika yllättävä tämä nimi, Zygmunt Baumanille, puolalaissyntyiselle sosiologille, joka 70-luvulla muutti Britteihin ja asui siellä pitkään, teki siellä hienon uran. Ja syy, miksi mä omistan sen hänelle, on, että saimme 9. päivä tammikuuta ikäviä uutisia, että hän on kuollut. Ja siis mä olen kaivannut tätä hetkeä, että mä pääsin puhumaan Zygmunt Baumanista.
Niin mäkin.
ja nyt se hetki on tullut.
Anna palaa.
Eli siis, jos miettii opiskeluaikoja ja sitä, että miten paljon siellä lukemistaan kirjoistaan muistaa, niin aika vähän, mutta Zygmunt Bauman on siis näistä mun tenttikirjojen kirjailijoista se, jonka mä muistan. Ja se johtuu siitä, että hän on niin kuin tämmöinen lyyrinen teoreetikko, että hän kirjoitti täysin semmoisella omanlaisellaan tyylillä, se oli tosi vaikea selkosta, tosi monelle se oli niin kuin ärsyttävää, sit sitä niin kuin ivattiin, mutta siis mä tykkäsin siitä aina, ja jos sitä tarpeeksi usein jakso niin kuin lukea niitä sen laavuseita, niin niistä saattoi siis jotain ymmärtääkin. Mutta joka tapauksessa vitsit sikseen siis Bauman on 1900-luvun ja 2000-luvun alun suurimpia ajattelijoita ollut. Ja hän tuli tunnetuksi siis modernin käsitteestä tai sen tulkinnoista. Ja tällä käsitteellä hän yritti siis niin kuin ylipäänsä ymmärtää, että mistä niin kuin viimeisen 100 vuoden aikaisessa isossa muutoksessa oikeastaan on kysymys. Ja hän on kirjoittanut esimerkiksi holokaustista ja käyttänyt siinä tätä modernin käsitettä, mistä mulle tulee mieleen, että me viime vuonna puhuttiin Knauskoodista pitkään ja hartaasti, ja jokaisessa mahdollisessa jaksossa, mutta silloin kun me keskityttiin taistelun sarjan viimeiseen osaan, niin siinä me oikeastaan puhuttiin siinä niin kuin modernista järjestelmästä, joka perustuu siis rationaalisuuteen ja siihen, että on meitä ja on muita, ja että siihen moderniin projektiin ei niin kuin ne muut oikeastaan kuulu, että ne pitää sitten rationaalisesti niin kuin sulkea sen ulkopuolelle. Joka tapauksessa toinen syy, miksi mä oon rakastanut Baumania, oli se, että Bauman oli ensimmäinen teoreetikko, joka osoitti, että sä voit rikkoa lajityypin sääntöjä. Eli hän siis kirjoitti just sitä akateemista kirjallisuutta tosi rohkeasti ja semmoisella tavalla, että mihin mä en ollut ikinä koskaan törmännyt. Eli minä olin hänestä todella, todella vaikuttunut.
Ja mä olen todella vaikuttunut tästä puheenvuorosta, koska siis olen lukenut Zygmunt Baumanilta Postmodernin Lumon johonkin tenttiin. Jotain en muista, mä en muista mitään mun yliopistovuosista. Siellä kävin ja valmistuinkin ilmeisesti. Mutta että niin kuin, se on tehnyt sinun jonkun muistijäljen. Mm-hmm. Mä vähän epäilen mun omaa muistia, koska mä en muista mitään mun tenttikirjoista, paitsi kirjallisuustieteen, vain sen takia, että ne oli kaunokirjallisia teoksia.
Niin, aivan.
Ja Stuart Hallin ton identiteettikirja, sen mä muistan suht hyvin.
No niin, eli no niin. Aina on
jotain. Aina jää plussan puolelle vuosien opinnoista.
Mutta tuossa Baumanista vielä niin se kiinnostaa, että sitten mulle tuli heti, kun mä tietysti ikäväkseni luin ton kuolinuutisen, mutta hän oli siis yli 90-vuotias, että ei se tavallaan yllätys ollut, mutta silti se oli jonkun niin kuin aikakauden loppu. Mutta sitten mä mietin, että vitsi, että nyt mä haluaisin lukea jotain, edes vähän silleen selailla jotain hänen kirjansa. No ainakaan nyt kirjahyllystä mä en löytänyt, ja sitten mä rupesin miettimään, että mä voisin ostaakin. Mutta siis ei tollaisten ajattelijoiden teoksia siis saa suomeksi.
Niin, ellei menet ja ostat. Niin, aivan.
Varmaan se johtuu siitä, että on niin pieni markkina, että täällä ei niin kuin tavallaan pidetä elossa tollaisia klassikoita.
Niin, aivan. No, mä olin ihan varma, että sä omistatte jakson Obamalle, joka myös on ollut tiuhan vilkkunut podcastissamme.
Mä pinnistin, enkä.
Mutta yksi kysymys, kuinka paljon itkit, kun kuuntelit Obaman jäähyväispuheen, joka viime yönä puhuttiin eetteriin?
Mä itkin siis hyvin paljon.
Sun nenän alussa näyttää ihan punaiselta, että olet haavoitunut.
Niin, ja siis mulla oli koko työpäivän, musta tuntui niin kuin silmiä silleen pakotti, ja se johtui vaan siitä, että mä olin itkenyt koko aamun. Sitten mä olin herännyt tosi aikaisin aamulla. Vähän semmoinen käänteinen joulu, eli että mä kyllä niin kuin nousin ylös tavallaan innoissani, mutta mä en ollut iloinen. Mm. Mutta joka tapauksessa, että mä nousin ylös ja olin, että nyt mä haluan kuunnella sen Obaman puheen, että nyt se on puhunut sen.
Mm.
Ja siis se oli, tietysti se oli hyvä puhe, se on Obama, ja ihan sama vaikka olisi luonnonkin puhe.
Niin, vartuisi se huulia liikutella.
Niin, mä olisin itkenyt silti. Mm. Ja sitten siinä oli, tai se nyt oli suunnattu niin kaikille Obama-faneille. Eli olen tyytyväinen.
Kyllä,
siinä sai
kyllä
juuri sitä, mitä niin kuin toivokin.
Kyllä. Ja sitten mietin sitä, että kun Obaman ja Joe Bidenin suhteesta on tullut tämmöinen niin kuin nettimeemi ja tämmöinen, se on, hellyttää kaikkia, kaikkien sydämiä. Mutta ehkä siinä on just se syy, että kun me ei ole totuttu näkemään just näistä, mistä me ollaan puhuttu, niin tämmöisiä miesten välisiä ystävyyksiä, joka tietysti on syntynyt heillä tehtävän kautta, mutta siinä näkyy aidosti se, että he ovat saaneet toisistaan ystävän. Ja sitten mä liikutuin ihan hirveästi heti, kun hän alkoi puhua Joe Bidenille, kuinka hän on saanut. Se oli niin kuin hänen ensimmäinen päätöksensä presidenttinä.
Ja valitut, paras.
Ja paras.
Se oli ihana.
Ja
se oli ihana. Ja sitten siinä vaiheessa, kun hän siirtyi Joe Bideniin, sitä ennen hän siis suuntasi puheensa Michellelle ja Malialle ja Sashalle, missä Sasha oli.
Sitä mä kans mietin, että olisiko hänellä jotain opintoihin liittyvää reissua
niin
ollut. No, en lähtenyt googlailemaan.
Mutta kuitenkin. Niin, ja sitten kun hän siirtyi Joe Bideniin, niin sitten mä silleen kiljaisin yksinä, niin silleen, Joe Biden!
Mutta tässä on ollut vähän silleen herkillä muutenkin taas menty viimeinen vuorokausi, koska eilen siis tuli vuosi David Bowien kuolemasta ja sitten mä luin Rolling Stonein, heti tuli semmoinen raskas olo, luin Rolling Stonein artikkelin David Bowien viimeisistä päivistä. Ja siinä oli muun muassa tämmöinen hauska jäi mieleen tästä Lazarus-videosta, jonka mä katsoin eilen 3 kertaa. Siinä hän, kun hän tulee siinä alussa kaapista ja sitten lopuksi menee takaisin sinne kaappiin ja sitten siinä kerrottiin, että kuinka se ei ollut hänen oma ideansa, mutta joku videon kuvauksissa oli ehdottanut, mitä jos David menisi lopuksi sinne kaappiin takaisin, niin sitten se David oli vastannut silleen, niin kuin naurahtanut, tai niin kuin, hymy oli tullut hänen kasvolle ja hän oli sanonut, että joo, hyvä idea, että niin kuin, that'll keep them guessing. Ja sitten mä luin tänään tai eilen luin ton Michael Cunninghamin artikkelin CQ-lehdessä, jossa hän kertoi hänen ja David Bowien yhteisestä musikaaliprojektista. Ja siinä siis Pulitzer-palkittu Michael Cunningham, joka on kirjoittanut Tunnit ja Kotimaailman laidalle ja mitä kaikkea. Villi Joutsen taisi olla uusin tämä novellikokoelma. Niin hän kirjoittaa siinä, kuinka niin kuin hän on ollut semmoinen ääretön David Bowie-fani teinistä asti. Ja sitten kun hän yhtenä päivänä saa puhelun, mitä hän se oli ollut, 2004 ehkä, tai ei 2000-luvun loppupuolella, David Bowie oli sitten niin kuin puhelimessa, että hauska puhua kanssa Michael Cunningham, että tässä on David Bowie, ja sitten hän tietenkin ajatteli, että se on pila, että se ei voi pitää paikkaansa, ja kun hän sitten ymmärsi, että se todellakin oli David Bowie ja tunnisti äänen, niin sitten hän oli tietenkin aivan silleen, miten se nyt meni, maa järisi, kun se David Bowie ehdotti, että he tekisivät yhdessä jotain projektia, että hän halusi tehdä musikaalin, jossa olisi siis teemoina ulkoavaran olennot, siinä pitäisi olla mariachi-musiikkia, sitten siinä pitäisi olla niin kuin joku tämmöinen löytö Bob Dylanin ennen levyttämättömiä biisejä. Et siinä oli tämmöinen hyvin tämmöinen niin kuin monia eri elementtejä. Se Michael Cunningham oli vaan, niin kuin, se ei ollut ehkä pystynyt oikein ajattelemaan niitä elementtejä, koska se oli vaan sille, että David Bowie ehdottaa minulle yhteistyötä. Mm. Että niin kuin anything goes, missä tahansa hän on valmis niin kuin käärimään tarinan, koska David Bowie olisi sitten tehnyt sen musiikin. Ja se oli hieno artikkeli siinä, että se puhuu siitä, että millaista on olla niin kuin tollaisen lahjakkuuden äärellä ja nähdä, kuinka David Bowie kokeili jotain biisin. Hän kokeilee vähän tässä näin, että miten joku biisi toimisi sen Cunninghamin kirjoittamalle tekstiraakileelle, niin heti tuli tavallaan valmista tavaraa. Että se vaan heti, ja sitten se vaan kirjoittaa, Michael Cunningham vaan kirjoittaa, että niin olen pahoillani, että minulla ei ole niitä biisejä, mitä näitä hänen pikkukokeiluja, mitä Davidillä oli, että nekin olisi jo pelkästään kiinnostavaa kuunneltavaa. Ja mutta sitten David Bowie tuli nämä sydänvaivat ja sydänleikkaus ja muuta, ja sitten tämä projekti jäi jäihin, ja heidän niin yhteydenotto vähän harveni, ja sitten jossain vaiheessa Michael Cunningham käveli jossain kadulla ja huomasi julisteen, jossa kerrottiin Lazarus-musikaalista, ja sitten siinä oli kirjoittanut, en muista tämän kirjoittajan nimeä, ja sitten se kirjoittaa, että vaikka se tuntui siltä, kun tapaisi entisen rakastajan hänen uuden niin poika- tai tyttöystävän kanssa kaupungilla, niin silti hänestä ei tuntunut pahalta, vaan hänestä tuntui jotenkin hyvältä, että se, kuitenkin se idea, joka David Bowiella oli ollut, niin oli sitten kehittynyt musikaaliksi. Ja hän oli käynyt sillä musikaalissa ja tavannut sen David Bowien. Ja se oli jotenkin, se oli hieno artikkeli.
Se oli tosi hieno. No tietysti siinä näkee, että siinä on romaanikirjailija, joka on sen kirjoittanut, niin, mutta se oli niinku ihan uskomaton. No siinä tietysti oli ihan uskomaton alku. Just se, että miten sen puhelin soi ja sitten siellä on David Bowie, se oli mahtava. Ja sitten muutenkin, mulle tuli, kun mä luin sitä, niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että nyt mä olen tavannut David Bowien.
Niin,
vaikka
aivan.
Mä en ole oikeasti tavannut David Bowia, mutta kun mä luin sitä, niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että nyt mä tiedän, millainen se tietyissä tilanteissa voisi olla. Kun siinä artikkelissa myös, kun ne ekaa kertaa tapaa ja käy lounaalla jossain, ei nyt mitenkään häävissä, japanilaisessa ravintolassa, oliko se West Villageissa. Niin sekin oli niinku hyvin pienillä piiroilla se siinä kirjoittaa sitä, että ei se kuvaile mitenkään kauhean tarkkaan.
Niin,
vaan
niin. Joo, ja sitten se kirjoittaa hyvin tällaisesta niin kuin erosta, kun se heti tunnistaa David Bowiesta tämän perusbrittiläisen häpeän tunteen. että kuinka amerikkalainen häpeä korkeintaan silloin, että voi ei hän sano nyt jotain tosi noloa, joka saattaa tuon toisen ihmisen jotenkin huonoon asemaan. Ja voi mikä sosiaalinen kömmähdys, kun taas britit häpeää about kaikkia, kaikkien muidenkin puolesta. Siis tämä klassinen myötähäpeän käsite, joka meille suomalaisille on ollenkaan vieras. ja sitten siitä, että niinku, se tavallaan se semmoinen myötä, tai siis semmoinen hävetys paistoi David Bowiesta jopa silloin, kun hän alkoi luetella Cunninghamille näitä hänen ideoitaan, mitä hän on niinku hahmotellut tähän musikaaliin. Vähän silleen, no tällaista ja tällaista on ajatellut. Ja, mutta näin, mutta se oli kiinnostava juttu.
Ja sitten myös, mitä me viimeksi puhuttiin Patti Smithistä ja sitä, että miten inhimillisesti hän tunnusti niin kuin sen, että miten hän hävetti, kun hän mokasi Nobel-gaalassa, niin sitten tavallaan toskin tuli just, niin kuin, että se Cunningham sitten kuitenkin niin kuin oli niin kauhean inhimillinen ja rehellinen.
Juuri niin, juuri niin.
Ja sitten, että se olisi voinut myös leveillä tosi paljon sillä, juuri että niin, David Bowie on ottanut siihen yhteyttä, mutta se ei tehnyt sitä vaan, että se teki sen tosi sympaattisesti ja hienosti. Ja oikeastaan just silleen niin kuin nöyrä fani
juuri niin.
Toimii. Tosi hieno.
Sitten tämä luovuusteema tuli tässä nyt, miten David Bowie jotenkin on, että hänellä on se lahja. Niin sitten mä nyt, tämä nyt tietyllä tavalla tällaisella hyvin hyvin köppösellä aasinsilla siirryn tähän kirjaan, jota olen lukenut tänä vuonna, koska on tietenkin tammikuun, niin olen lukenut Self-Helpia,
hyvä.
Goes Without Saying, ja luin tämän juuri ilmestyneen Elizabeth Gilbertin Big Magic, Uskalla elää luovasti. Se on siis viime 2015 ilmestynyt kirja Jenkeissä, joka on nyt käännetty. Ja Elizabeth Gilberthän on tämä Eat, Pray, Love, omaa tietä etsimässä kirjailija. Ja se hänen kirjansahan oli siis ihan järjetön menestys. Mä oon unohtanut, että kuinka, mikä hitti se oikeastaan oli. Että se oli 3 vuotta siellä bestseller-listoilla.
Ei, totta.
Ja sitten kaikki nämä Julia Roberts-leffat ja muut vastaavat. Ja sitten se synnytti tämän tämmöisen Eat, Pray, Love-turismin, että jengi ravaa siellä kuvauspaikoilla ja, tai kirjan tapahtumapaikoilla. Mutta joka tapauksessa siinä tässä kirjassa vähän kirjoittaa siitä, kuinka tämä kirja syntyi, mikä on aina kiinnostavaa mun mielestä. Ja mähän on siis lukenut Eat, Pray, Lovein ja sitten siinä kaikessa viidekirjassa, sillä on siis iso viidekirjan leima ja sitähän se tietenkin on, mutta mä oon aina tykännyt siitä kirjasta.
Mä tykkäsin kanssa ihan
siis se on semmoinen, että on vähän silleen, hehe, onhan tämä nyt vähän tällainen, mutta onhan tämä nyt jotenkin ihanaa.
Mä oon kattonut sen leffan, kun tekkö sen siitäkin?
Mäkin oon kattonut kyllä, että se on Javier Bardem. Mutta joka tapauksessa. Niin sitten hän kirjoittaa tästä kirjasta ja muista kirjoista, ja miten paljon se vaati häneltä, kun hän lähetteli käsikirjoituksia, ja kaikki ne tuli aina bumerangina takaisin, ja niin kuin mikään ei edennyt, ja miksi hän silti piti kiinni sitä ideasta, että hän haluaa kirjoittaa. Ja tässä on monia hauskoja puolia, että tämä ei ole mikään tämmöinen vinkkaava Julia Cameronin tie luovuuteen opus todellakaan, mutta että tämä on aika semmoinen innostava ja semmoinen rohkaiseva ja näin, mutta vähän semmoinen ympäripyöreä. Mutta se, mikä tässä oli musta parasta, oli just nämä tällaiset haastattelut tällaisten niin kuin taiteilijoiden kanssa, kun hän oli kysellyt, että minkä takia niin kuin joku ihminen saa idean. Esimerkiksi siitä, että kuinka niin kuin, miksi joskus yhtäkkiä jotkut ideat alkaa elää ajassa. Että yhtäkkiä niin kuin vaikka tieteessä tehdään samoja löydöksiä eri puolilla maailmaa, jotka tavallaan ihmisten kautta, jotka mitenkään sidoksissa toisiinsa. Ja minkä takia sitten vaikka romaaneissa yhtäkkiä tietyt teemat nousee pinnalle vähän niin kuin samanaikaisesti, ei mitenkään yhden esimerkin johdattomana. Niin sitten hän kertoo siitä, että tämä oli mun mielestä aika kiinnostavaa, kun hän tapaa Ann Patchettin jollain messuilla. Ja Ann Patchett suhtautui Elizabeth Gilbertin aluksi todella varautuneesti. Ja sitten he juttelevat siinä ja sitten Ann Patchett alkaa lämmetä Lizziin. Ja yhtäkkiä hän ottaa tätä Lizziä poskista kiinni ja sanoo sille, minä rakastan sinua Liz Gilbert. Ja suutelee sitä huulille.
Mm-hmm.
Ja sitten ne niin kuin alkaa kirjoittaa toisilleen kirjeitä, niistä tulee ystävät. Ja sitten joskus tämä Ann Patchett kertoo Gilbertille, että hän kirjoittaa kirjaa naisesta, joka... Hän kirjoittaa kirjaa naisesta, joka menee Amazonille. Ja sitten Gilbert on sille, että aha, minkälainen kirja se on? Mulla on ollut työn alla pitkään niin kuin tämmöinen kirja naisesta Amazonilla, mutta se ei koskaan onnistunut sinne. Tuli kaikennäköisiä taukoja ja sitten se idea vaan lähti hänestä, että sen, niin. Hän ei enää pystynyt palaamaan siihen kirjaan. Sitten se Ann Patchett on silleen, no kerro sä eka, minkälainen sun kirjaidea oli. Se oli se, että no se on semmoinen, että tämä nainen on sihteerinä yhdessä firmassa Jenkeissä ja lähtee sitten Amazonille jäljittämään pomonsa poikaa, joka on kadonnut Amazonille jotenkin rahojen kanssa, ja siellä on semmoinen mystinen tienrakennusprojekti, joka on jäänyt jäihin. Ja tällä Ann Patchettilla oli käytännössä lähes samanlainen idea. Mutta siinä oli totta kai oli eroja, että tyyliin Gilbertin kirja sijoittuisi 60-luvulle, ja Ann Patchettin olisi ollut nykyaikaan, ja monia muitakin eroja, mutta kuitenkin perusidea oli tällainen, ei nyt ihan mikään everyday tyttö tapaa pojan, ja he rakastuvat, ja siinä on jotain ongelmia. Niin sitten vaan puhuu siitä, että kuinka hassua on, että jotkut ideat syntyy. Ja sit tässä on tämmöistä ihanaa hömppäulottuvuutta, että Gilbert kirjoittaa, että olen vakuuttunut, että se idea vaihtoi paikkaansa, kun me suutelimme toisiamme.
Oh.
Just tällaista. Mutta anyway, tässä on tällaista niin kuin vähän tällaista, että kaikki ideat ja luovuus on vähän taianomaista ja mystistä. Mutta samalla semmoinen, että hei, se on vaan niin kuin... Istu alas ja tee, ei se ole niin vakavaa, kokeile leikin ja ota rennosti. Niin. Että se ei myöskään mystifioi asioita tällä tavalla. Mutta siis nämä haastattelut, minun on pakko lukea tämä, mitä hän kirjoittaa Tom Waitsista. Tom Waits minusta kuvailee vaan niin mahtavasti lauluntekoa, että miten hän tekee biisejä. Elizabeth Gilbert oli siis haastatellut Tom Waitsia CQ-lehteen. Ja... Mä siteeran nyt tässä koko ajan CQ-lehteen. Kato, huomaatko? Mä en siis koskaan lue CQ-lehteen.
En mäkään. Mäkin itse asiassa just kun luin sitä Cunninghamin artikkelista, mä oon tälleen, ai niin tämmönen
lehti on olemassa. Vai mikä se on? No mutta näin Gilbert kirjoittaa. Jotkut laulut, Tom Waits sanoi, tulevat hänen luokseen suorastaan mielettömän helposti, kuin imisi pillillä unia. Toiset laulut puolestaan vaativat kovaa työtä, kuin kuokkisi perunoita maasta. Jotkut laulut ovat tahmeita ja outoja, kuin pöydänlaille tarttunut purukumi, kun taas jotkut ovat kuin villejä lintuja, joita täytyy lähestyä varovasti hiipien, kylki edellä, jotta ei pelästyttäisi niitä lentoon. Vaikeimmat ja oikukkaimmat laulut tottelevat kuitenkin vain kovaa kättä ja autoritääristä puhetta. On olemassa lauluja, Waits sanoo, jotka eivät kerta kaikkiaan suostu syntymään, ja se voi keskeyttää kokonaisen albumin äänittämisen. Sellaisella hetkellä Waits on joutunut tyhjentämään studion muista muusikoista ja äänittäjistä, jotta on voinut pitää puhuttelun jollekin erityisen omapäiselle laululle. Hän on kulkenut edestakaisin studiossa ja sanonut ääneen, kuule hei! Me olemme lähdössä Ailulle yhdessä. Muu perhe on jo autossa. Silloin on 5 minuuttia aikaa kiivetä mukaan, tai tämä albumi lähtee ilman sinua. Joskus se toimii. Tämä vie mieltä suoraan lapsuuteen, jossa isä jo rullailee autolla alas ja... No niin, auto jo lähdössä.
Auto missä lähtee Jonna? Just.
Mutta joo.
No sitten, seuraavaksi siirrymme alussa lupaamamme haasteeseen, ja sen nimi on hyllyn lämmittäjä. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa?
Chundoku!
Totta! Se tarkoittaa siis, mä tässä nyt simultaani tulkkaan. Se tarkoittaa, että sinun ja jokaisen teistä täytyy lukea tänä vuonna 12 sellaista kirjaa, jotka ovat jääneet niin sanotusti lämmittämään hyllyä. Eli semmoista kirjaa, joka on tullut ostettua, vakana aikomuksena se lukea, mutta et sit se vaan niinku jää hyllyyn tai siihen sängyn vierestä olevaan pinoon tai missä nyt pinoja nyt ikinä onkaan. Tämä on siis niinku, bongasin tämän Instassa, sillä oli tämmöinen ruotsalainen kirjabloggari, joka käynnisti tämän Ruotsissa tammikuun alussa. Se on ollut siellä niinku käytössä aiempinakin vuosina ja se on ihan siis niinku käytetty käsite ruotsin kielessä ja siinä osasit myös sanoa tämän japanin kielisen käsitteen, joka on siis chundoku. Ja se tarkoittaa suurin piirtein sitä, että ostaa kirjoja, mutta ei lue niitä. Ja siis ilmeisesti suora käännös olisi jotenkin, että esineitä jää pinoon pitkäksi aikaa. Ja tämähän on siis tosi tuttu ilmiö, että joka ikinen kirjanrakastaja tunnistaa tämän. Ja sitten tähän liittyy tosi huvittavia piirteitä, koska esimerkiksi Goodreadsissa on semmoinen, niin kuin, siellä on siis englanninkielinen ryhmä anonyymeille kirjanostaja-addikteille. ja sitten se jengi käy siellä ihan tosissaan semmoista keskustelua, että mitä tälle asialle pitäisi tehdä. Että osa on sille ihan oikeasti hädissään ja osa piilottelee perheenjäseniltään kirjanostamista. Ne puhuu sitten silleen niin kuin huumeista. Mutta mulla on siis muistikuva sinusta, että sä teet tosi usein, koska mä en yleensä tee tätä, mutta sulla on ollut niin kuin vuosien ajan sellainen tapa, että sä aina laitat silleen viestin, että Amazonista tuli paketti, ja mähän olin jo tilannut näitä.
Älä mä hävet.
Että sä sen ostat vielä samat kirjat useampaan.
Kyllä. Mä olen diilannut kirjoja rytmin paarimikolle. Pidättekö näitä? Tänne on tulossa joku hakemaan näitä kirjoja, kun mulla sattuu olemaan näitä pari tuossa kuule jemmassa. Muun muassa James Joycein Odysseus mulla löytyi kahteen kertaan. Ostin se sille, sainpa halvalla, nyt luen tämän välittömästi. Sitten sille, ei helvetti. No.
Mutta mun mielestä se on huvittavaa, kun mä kävin vielä katselemassa niitä keskustelua, että se on oikeasti silleen, että siitä koetaan siis syyllisyyttä, ja se on tämmöistä, että rahan menoon liittyvää syyllisyyttä, mutta myös tämmöistä niin kuin psyykkistä sellaista, että siitä tulee suorituspaineet,
niin,
että sitten tavallaan myös epäonnistuu jossain, minkä on päättänyt suorittaa loppuun.
Niin.
Mutta mä en tiedä, mitä mieltä sä oot siitä, kun mulle itselleni se on niin kuin itsestäänselvyys, että se on vähän niin kuin, se on aina ollut niin, tai siitä lähtien kun ruvennut ostaa kirjoja, koska eihän lapsena eikä teininä ostanut, mutta sitten kävi kirjastossa, mutta siellähän teki ihan sitä samaa, niin että vaan hoardasi niitä kirjoja
niin,
ja kantoi ne himaan, eikä todellakaan lukenut niitä kaikkia.
Niin, kyllä, juuri näin. No siis, mulla on näitä syyllisyyden tunteita, koska siihen liittyy just semmoinen, että mitä mä niinku kahmin näitä kirjoja ja tilailen silleen, tämmöinen uutuus jenkeissä, tosi kiinnostavalta kuulostaa, että tämä pitää saada heti. Miksi Amazonilta kestää niin kauan tämä toimitus? Sitten se tulee se pinnosto silleen, salivoi siellä niiden kirjapinon äärellä, jonka jälkeen laittaa ne hyllyä ja silleen vähän silleen ahdistunut, ei helvetti, ei, tuolla ne odottaa. Että siinä on se semmoinen, että kyllä mä tunnistan tuon syyllisyyden tunteen. Että se on vähän niin kuin menisi silleen, vaan niin kuin shoppailisi holtittomasti. Mutta samalla se palkintokeskus, jota se, tai tämä aivojen palkkiokeskus aktivoituu siitä kyllä ihan samalla lailla kuin just shopatessa jotain tosi ihanea tai syödessä jotain hyvää, kun näkee ne uudet kirjat.
Niin, on se siis silleen, mä vaan luulen, että se liittyy, niinku, ainakin mulla se liittyy siihen, että mä niinku toivon olevan jotenkin niinku toisenlainen ihminen, tai sitten mä toivon olevani se, joka sitten lukee ne kirjat ja niinku imee sen sisällön itseensä, ja sitten, no näinpä ei nyt sitten käykään. Mutta mä en kyllä jotenkin tunne sit kauheasti syyllistä. Ehkä se johtuu siitä, että koska mä oon kirjalla töissä, että mä niinku toivonkin, että ihmiset ostaa kirjoja.
Niin,
ja sitten mä ajattelen sille, että se on pelkästään hyvä asia,
kyllä,
että ostetaan.
Kyllä. Enemmän se tulee ehkä se sisäinen paine siitä, että taas on kirjoja lisää jonossa, kun niitä on koko ajan se loputon jono, eikä se koskaan.
Niin.
Joku sellainen. Mutta just toi nettiostelu on myös toinen asia, että eihän kirjakaupasta mene muuta kuin aleissa hoardaamaan samalla tavalla niitä kirjoja, mutta toi Amazon on vähän sen klik, ja sitten mieti sitä myöhemmin.
Mutta sen takia mä luulen myös, että niinku vuosien mittaan, no myös Suomessa siis, että kun kirjojen nettikauppahan kasvaa, niin toi on myös yksi syy, että miksi se tavallaan kasvaa ja miksi siinä voisi olla potentiaalia myös, että se olisi niinku isompaa se kauppa siellä netissä kuin mitä kivijalkakaupassa, koska se vaan houkuttaa jotenkin ostaan. Että kirjakaupassa sentään niin kun huomaat, että jos on syliin kasvaa semmoinen ihan valtava pino niitä kirjoja, niin sitten sulle saattaa tulla joku pieni semmoinen järkiajatus, että eihän mä mitenkään ehdi lukea näitä.
Mutta
netissä sä et ajattele sitä, sulla ei ole sitä fyysistä painoa sylissä, vaan sitten sä vaan just klikkaat ne kirjat.
Ja Amazonin liittyy myös se, että ne on englanninkielisiä, joka tarkoittaa sit sitä, että ne vie enemmän aikaa lukemiseen, niin sitten sekin on semmoinen toinen ahdistava asia.
Mutta mä myös tunnistan
tässä täysin tämän termin.
Ja sitten, mutta että mä huomaan, että mulla itselleni se liittyy myös tosi paljon aika-optimismiin, että mähän olen siis aika-optimisti, että mä kuvittelen, että mä ehdin tosi paljon enemmän. Nyt mä oon hankkinut pitkän tauon jälkeen uuden Kindlen, ja siinähän sä näet, niin kun sä et pysty huijaamaan.
Niin.
Että kun se tavallaan, se laskee se kone sen aiemman lukunopeuden perusteella, että kuinka pitkään siinä menee aikaa.
Ai se laskee senkin?
Joo. Aa. Eli että nyt mä tiedän, että kun mulla on yksi kirja kesken, niin mulla on 2 tuntia 50 minuuttia
jäljellä. Ei, tuo on epärealistiselle ihmiselle hirveän
niin, sitten mäkin olen täällä, että miksi tällä tavalla sanotaan, kun periaatteessa voisin puolesta tulisi lukea
niin, ilmeisesti en.
Miksi hää vai tälleen sanoo?
Niin, aivan. Ja sama on noissa äänikirjoissa, kun siinä lukee silleen, vielä 8 tuntia vasta. Ei voi olla. Mä nyt teen tämän ruoan tässä ja sitten samalla kuuntelen tämän kirjan. Mitä helvettiä, kuuntelin 2 minuuttia.
Mutta se on kyllä, no, mutta se on silleen kyllä, niin kuin, että siinä huomaa myös, miten paljon oikeasti lukemiseen menee aikaa.
Niin, kyllä.
Et se on, ja se on tosi paljon hitaampi media kuin niin, vaikka leffa.
Niin.
Että leffassa sä oot 3 tuntia ja sitten se on se koko story ja sitten kirjassa se ei mene siinä 3 tunnissa.
Niinpä.
Eli on pienen pieni kirja.
Mutta mitäs me edetään tässä meidän haasteessa? Pannaanko sosiaaliseen mediaan isompaa listaa, mutta kerro nyt sun jotain niin kuin sun listasta.
No se kertyy ne 12 kirjaa aika niin helposti, mutta mä postaan niistä kuvan myöhemmin. En mä tiedä, millä perusteella mä valitsin. Se meni aika silleen tunnepohjalta, että mä vaan silleen kuljetin sormeani kirjahyllää pitkin ja sitten aina kun tuli joku semmoinen kirja, että niin tätäkään mä en ole lukenut, sitten mä otin sen siihen pinoon. Mulla on nyt 3 kirjaa, jotka mä sanon tässä. Ensimmäinen niistä on Jonas Gardellin Älä koskaan pyyhi kyyneleitä paljain käsin. Ja. Katsoin kyllä TV-sarjan ja rakastin sitä. Ja sitten ostin ne kirjat vasta sen TV-sarjan jälkeen, mutta mä en vaan niin kuin jostain syystä koskaan ole tullut lukeneeksi niitä. Et ainakin mä luen nyt sen ekan osan ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Sitten mulla on hollantilaisen Herman Kochin Illallinen, joka on tämmöinen pikkusen kirjallisempi jännäri, mutta jännäri kuitenkin. Sekin oli tosi puhuttu kirja silloin, kun se ilmestyi muutama vuosi sitten. Ja mä oon kuullut siitä ihan hirveästi hyvää. En mä vaan ostanut sitten koskaan lukenut. Ja sitten 3. nosto on oikeastaan mun lempikirjailijan pääteos, jota mä en ole koskaan lukenut ja jonka mä oon hankkinut Divarista muutama vuosi sitten todella isolla vaivalla, että mä niinku metsästin sitä pitkään, että mulla on pakko saada se. Mä käytin siitä ihan uskomattomasti aikaa.
Koska sinun pakko sanoa lukea heti.
Heti halusin lukea, raha ei mene kauheasti. Mutta siis tämä kirja on siis Doris Lessingin Kultainen muistikirja.
No se sitten räjäyttää sun pään. Mutta tästä tulee mieleen se, että mä metsästin taas tätä Doris Lessingin Elämänkerran 2. osaa. Siis loputtomasti eri divareista, koska sitten ei sano oikein mistään. Ja sitten sä suostuit lainaamaan. Mä syyllistän sua taas kerran tässä yhteydessä sillä, että sit sä lainasit mulle sen 2. osan, ja sit sä muka tarvitset johonkin ja hait sen pois multa.
Niin, koska siinä oli mun alleviivauksia, mutta niin, kun mä sain sen takaisin, mä ajattelin, mä haluan alleviivan koko tämän kirjan. Siis alleviivauksesta ei ole mitään hyötyä, jos sä alleviivat koko kirjan. Tämä nyt kerrotaan niin sitten tämmöisenä käytännön vinkkinä.
Niin, kaikille opiskelijoille. Mm. Ja lukekaa Sigmund Baumania.
No mikä se on?
No mun listassa on silleen, että se oli myös hyvin helppo tehtävä, ja sitten täällä on monta tämmöistä Amazon-kirjaa, jotka mä oon niinku halunnut saada heti, koska mä oon lukenut niistä hyvän arvion jostain New York Timesista tai muualta. Täällä on siis tämmöinen aivan mystinen, mulla ei mitään hajua, mikä tää kirja on, mutta tää on ollut pitkään mun hyllyssä, ja muistan, että tää oli mun mielestä, vaikutti kiinnostavalta kuvaukselta avioliitosta, ja mua kiinnostaa kuulla kaikista tämmöistä, niinku, mä haluan lukea jonkun älykkään romaanin niinku parisuhteesta. Tämmöinen kuin Rafael Iglesias ja A Happy Marriage. Tämmöinen kirja olisi sitten hyllyssä. Sitten on näitä elämäkertoja, mä myös ahdin ihan hulluna, niin mulla on täällä siis Stevie Nicksin elämäkerta, jota mä koko ajan odotan, että mä haluaisin vaan lukea sen.
Mm.
Ja sitten jotenkin aina joku muu tulee siihen eteen. Ja sitten ehkä 3. voisi olla tämmöinen niin esteettinen, että me oltiin viime kesänä Tukholmassa sun kanssa. Ja sitten mä ostin tämän Jacqueline Susanin Valley of the Dollsin.
Mm.
Koska se on niin helvetin kaunis kirja, ja se leffa on hyvä, ja se on kulttiteos. Mutta siis se on tietyllä tavalla sellainen trash-kulttiteos. En tiedä, onko se nyt ihan pakko se kirja lukea. Mutta tosi kaunis kirja, ja hyllyn on hankittu, niin kai se sitten. Mutta siis nyt kun mä luettelen näitä kirjoja, niin pitääkö mun nyt siis lukea nämä tänä vuonna?
Kyllä.
Jaha.
Niin, koska sitten seuraava osio on siis se, että
miksi mulla on täällä Jonathan Franzenin Purity?
Ai se on tässä sun listalla vai?
Niin.
No ei mennä
hirveän pitkä.
Niin, itse asiassa. Mulle kävi tuolla sama. Kun mä saisin pinon kerättyä tuolta hyllystä, mä ajattelin, miksi mä otin näitä 1000 sivusia, että mä rupin Mä halusin vähän edata sitä mun listaa. Sen takia kuva vasta myöhemmin. Mutta joka tapauksessa me siis toivotaan, että meidän kuulijat tarttuu tähän haasteeseen ja käyttää hashtagia hyllyn lämmittäjä.
Tämä on hyödyllinen haaste.
Huom. Niin. Ja me myös toivotaan, että niin kuin laittakaa kuvia niistä teidän kirjapinoistanne ja kertokaa, miten lukemisprojekti etenee vuoden mittaan. Minä ja Jonna luvataan sitten vuoden lopussa tehdä katsaus, että miten tämä meidän haaste meni.
Joo, kyllä tähän täytyy ihan tosissaan tarttua. Yksi kirja kuukaudessa, ei se ole mahdoton.
Ei se ole mahdoton.
Eihän niitä muita kirjoja tuossa olekaan odottamassa.
Hei, mutta mä haluan vielä sanoa, mitä brittikirjailija Janet Winterson on sanonut tästä niin kuin ilmiöstä.
Se on ihana kirjailija.
Ja hän on sanonut näin, että kirjojen keräily on pakkomielle, työ, sairaus, addiktio, kohtalo. Se on mielen vika. Se ei ole harrastus. Ne, keiden on pakko hankkia liikaa kirjoja, hankkivat niitä.
Niin, en mä vaan voi sille mitään, että mä oon tämmönen.
Näin se on.
No nyt kun puhuttiin tästä meidän hyllylämmittäjät haasteesta ja siitä, kuinka ihanaa on ostaa uusia kirjoja, niin yhtä innolla suhtautuu aina uuteen kirjakauteen, eli kevään kirjat. Paljon mahtavia käännöskirjoja on tulossa, siis ihan jotain aivan loistavia, joita on odotettu tässä jo pitkään. Aloitan nyt vaikka vähän tietokirjallisuudesta. Eli yksi, mitä me odotetaan ihan hirveästi molemmat aivan varmasti, on Yuval Noah Hararin NS-jatko-osa Homo Sapiensille, eli ihmisen lyhyt historiakirjalle, jota me ollaan ylistetty pitkin podcastimme historiaa. Eli uusi kirja on Homo Deus, huomisen lyhyt historia, ja siinähän sitten kertoo enemmän vähän tämmöistä tulevaisuuden kuvausta ja keinoälystä ja geenimanipulaatiosta, niitä teemoja, mitä hän siinä Homo Sapiensin lopussa vähän sivuutti. Ja sitä odotan tosi innolla.
Ja just niitä teemoja, jotka meidän mielestä oli kaikkein ahdistavimpia.
Niin, nimenomaan. Keinoala.
Mutta tuosta Hararin kirjasta pitää sanoa se, että se ilmestyy vasta syksyllä.
Totta. Mutta jo keväällä ilmestyy tosi kiinnostavia kertovaa tietokirjallisuutta. Eli ensimmäisenä, ja meidän seuraava jakson aihekin itse asiassa, on Paul Kalnithi, eli tämmöinen jenkki aivokirurgi, jonka Henkäys on ilmaa vain kirja. Nyt julkaistaan suomeksi ja ilmestyy siis viime vuonna Jenkeissä ja kertoo Paul Kalanithin viimeisistä kuukausista tai viimeisistä parista vuodesta. Hän sai aika aggressiivisen syövän ja menehtyi sitten kesken kirjan kirjoituksen, mutta se on hieno kirja. Mä oon itse asiassa kuunnellut sen äänikirjana jo, mutta aion lukea sen suomeksikin.
Mm. Sä puhuit tästä jo viime vuonna ja mulle tää on sitten ei siinä mielessä uusi tuttavuus, koska sä olit jo kertonut tästä, mutta lukukokemuksena sitten uusi.
Kyllä.
Ja sitten pakko nostaa kuitenkin tälle listalle vielä Svetlana Aleksijevic. Sodalla ei ole naisen kasvoja, joka on siis vanha kirja, on jo suomennettunakin julkaistu varmasti 80-luvulla. Ja alkuteoskin on kirjoitettu 80-luvulla. Mutta tämä vaan sen takia, koska tämä nainen on, hän on siis vaan uskomaton tietokirjailija ja tietenkin nobelisti, että muutkin ovat tämän havainneet. Mutta tässä kirjassa hän on haastatellut, koska hänellä on tämmöinen tekniikka kirjoissaan haastatella valtavasti ihmisiä, siis satoja ihmisiä, ja sitten sulattaa ne haastattelut sellaiseksi moniääniseksi tietokirjaksi. Ja tässä kirjassa hän keskittyy neuvostoliittolaisiin naisiin, jotka osallistuivat sotaan. Heitä oli siis paljon, siis toiseen maailmansotaan, ja tämä kirja kertoo sitten heistä, heidän monella usealla eri äänellään. Ihan siis mielettömän hieno kirja.
No mua sitten kiinnostaa, Jenkeissä ilmestyy, ei vielä käännetä, mutta varmasti ilmestyy suomeksikin. Eli Sheryl Sandberg on kirjoittanut tämmöisen kuin Option B, ja tämä kertoo nyt sitten, mä rakastin tuota Lean Inia, musta oli ihana kirja, vaikka monista parjasikin, että se on valkoisen etuoikeutun naisen horinaa, että täysin out of reality. Mutta siis ei pidä paikkaansa, se oli hyvin innostava kirja. No tämä kirja sitten kertoo siitä, että kun Sandberg menetti miehensä ja sitten hän jollekin ystävälleen itki, kun oli koulussa joku tapahtuma, joka oli tarkoitettu nimenomaan lapsille ja isille. Ja hän itki ystävälle, että hän haluaa miehensä sinne paikalle ja sitten tämä ystävä sanoi, että no vaihtoehto A ei ole nyt mahdollinen, joten nyt tehdään otetaan paras mahdollinen irti vaihtoehdosta B ja se on tämän kirjan nimi. Että siinä on siis käytännössä teemana on sinnikkyys ja sisu ja miten jatkaa ison surun keskellä. Ja sitten toinen tämmöinen hyvin obskyyri, tämä voi olla jotain aivan siis jotain tuubaa, mutta osuipa silmään tämmöinen psykologi Cordelia Fine. hän on kirjoittanut kirjan Testosterone Rex. Ja tämä vähän, mä toivoisin, että tämä vähän jatkaisi sitä teemaa, kun silloin Hararin kirjassa puhuttiin siitä, että miksi niin monessa kulttuurissa on, miksi on patriarkaatti, että miksi se on niin monessa vanhassakin kulttuurissa ollut niin kuin mies ylivertainen, että se, koska se ei ole perustunut periaatteessa voimaan, vaikka sitä aina ajatellaan, että se liittyy nimenomaan siihen voimaan, mutta loppupeleissä nainen on ollut tietyllä tavalla sinnikkäämpi ja vahvempi. Että siinä tavallaan jäi auki se, että miksi se loppupeleissä onkin aina muotoutunut niin. No mutta kuitenkin tämä Caudle Fine ilmeisesti nyt sitten evoluutiotiedettä ja neurotiedettä ja filosofiaa ja psykologiaa yhdistää, niin yrittää vähän niin kuin tutkia näitä sukupuolirooleja ja miten niin kuin ja näitä väitteitä, miten evoluutio on muokannut naisista ja miehistä erilaisia, naisista varovaisia ja kotiorientoituneita ja miehistä tämmöisiä niin kuin seikkailuja, statusta ja partnereita etsiviä yksilöitä. Ja sitten hän ilmeisesti romuttaa näitä tämmöisiä myyttejä. Että aina kiinnostaa tällainen, en tiedä yhtään mitä ja muistako tämä kirja enää ensi viikolla, mutta kiinnostaa.
Tilaat sitä Amazonista 2 kappaletta. Niin, ja siis tuossa on, niin kun toi on tosi kiinnostava aihe, mutta toi on myös niin vaikea. Niin. Ja sitten mulla on aina vähän, tietysti kun itsellä on niin kun, silleen kuitenkin yhteiskuntatieteellinen tausta, niin sitten mä aina suhtaudun vähän epäilen psykologeihin.
Aina. Sulla on tommonen lähtökohta.
No kun sitten aina silleen, että niin, mutta miten, että pitäähän se yhteiskunta ottaa huomioon.
Niin, ja sitten onhan tässä semmoinen vahva joku miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta niin. Tyyliin, en tiedä.
No sitten katsotaan naapuriin. Eli pohjoismaisiin kirjoihin. Puhumme Knausgårdista, mutta puhumme Linda Boström Knausgårdista. Eli Karl Ove Knausgårdin ex-vaimo ja hänen kirjansa Tervetuloa Amerikkaan. Se julkaistaan nytten keväällä. Tämä kirja oli siis syksyllä Ruotsissa August ehdokkaana. Ja siis kertoo ilmeisesti hänen lapsuuden perheestään, mutta siis romaanin muotoon puettu tällainen omakohtainen tarina.
Ja kukas me sitten seuraavaksi loogisesti mainitsemme? Karl Ove Knausgård. Hän on parissamme jälleen. Eli kevätkirja on nyt kolmas osa sitten vuoden aikasarjalle. Ja kuten olemme maininneet, niin sitä puffataan jo Taisteluni 7, koska se menee sitten taas vähän enemmän niihin maisemiin ja samantyyliseen perhe, hänen silloisen perheongelmiensa selvittelyyn, en tiedä.
Se on kyllä kustantajalta niin kuin tosi nerokas markkinointikikka, kyllä. Koska mä oon ohittanut ne 2 vuoden aikakirjaa täysin sillä, että mä oon tällä, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja yhtäkkiä mä oon tällä, hetkinen, mitä? Nytkö jatkuukin taistelun?
Miten sä tolleen ei voisi vähempää kiinnostaa? Vähän nyt tässä kirpaisi minua.
Mutta ei mä oon kiinnostunut ne kirjat yhtään. Mä vilkuilin niitä ja ne oli sille epäkiinnostavia.
Jaha. Epäilen sun Knausgårdius-faniutta.
No,
mutta seuraavina aiheisiin me todelliset Knausgård-fanit.
Pöytälaatikko oli kirjoittanut. Joskus 90-luvulla.
Hiljaa. Tom Malmqvist on sitten seuraava ruotsalaisveijarimme. Hei, mutta sä tiedät hänestä enemmän. Kerro vähän.
Joo, siis hänkin menee tähän omakohtaiset tarinat, jotka on muutettu sitten romaanin muotoon. Eli Tom Malmqvist on runoilija. Tämä on hänen ensimmäinen romaaninsa. Ja tässä kirjassa hän kertoo tosi tarinan, joka kuulostaa aivan uskomattomalta ja ei todelta. Olisiko siitä 4-5 vuotta sitten Tom Malmqvist ja hänen tyttöystävänsä odottivat lasta. Kaikki meni hyvin, kunnes ihan viime raskaudessa tai loppuraskaudessa tämä Tom Malmqvistin tyttöystävä joutui sairaalaan, koska hänelle tuli voimakkaita reaktioita ja he ensin ajattelivat, että se on joku influenssa tai muu, mutta siellä sairaalassa todettiin, että se onkin hyvin nopeasti etenevä verisyöpä. Ja hän meni päivä päivältä, tai oikeastaan niin kuin tunti tunnilta, vaan heikompaan kuntoon. Vauva synnytettiin sektiolla, ja sen jälkeen tämä Kaarin sitten kuoli siellä sairaalassa. Ja tämä kirja kertoo sekä tästä sairaalajaksosta, että sitten elämästä sen jälkeen, kun tämä Tom palaa heidän yhteisen lapsensa kanssa sitten kotiin, mutta leskimiehenä, ja sitten siinä on myös takaumia, että siinä käydään myös läpi heidän ton Kaarin ja Tomin rakkaustarina. Ja se on siis aivan uskomaton kirja, se on ihan siis käsittämättömän hieno kirja, ja jotenkin mä oon niin kuin sitä mieltä, että jos ton jollekin piti tapahtua, niin se on hyvä, että se tapahtuu runoilijalle, joka pystyy sitten niin kuin kertomaan sen tarinan siten, että siitä tulee ihan mielettömän hienoa kirjallisuutta.
Joo. Kuulostaa kyllä aika uskomattomalta. Mutta sitten...
Jatkamme niin kuin itsestäänselvillä
nimillä. Itsestäänselvillä nimillä, kyllä.
Eli seuraa meidän nostamme on Elena Ferrante, uuden nimen tarina, joka on tässä Napoli-sarjassa toinen teos, toinen suomeksi ilmestyvä teos. Englanniksi ihan nämä kaikki on jo ilmestynyt. Ja siis mun henkilökohtainen mielipiteeni on, että tämä kirja jotenkin, niin kuin vaikka mä tykkäsin siitä ensimmäisestäkin, mutta sitten tämä kakkoskirja jotenkin niin kuin siis ylitti kaiken, mitä mä ikinä jotenkin kirjallisuudelta pystyin odottamaan. Että se oli jotenkin niin kuin ihan käsittämättömän hieno kirja. Ja se on siis paras näistä kirjoista, vaikka ne kaikki on maailman parhaita, niin tämä on niistä maailman parhaista kirjoista se maailman paras.
Joo, mä olen samaa mieltä.
Ja toinen, joka nyt on ollut, tulee tässä nyt ilmiselvästi samana parina, olemme puhuneet näistä molemmista niin paljon, mutta Sadie Smithin Swing Time, eli kahden tytön ystävyydestä kertova ja tuosta steppauksesta kertova kirja ilmestyy viimeinkin huhtikuussa. Ja brittilinjoilla jatketaan. Ian McEwan, hänen Pähkinän kuorikirjansa ilmestyy, ja tästäkin me puhuttiin jo, mutta tässä on niin kuin kiinnostua, koska tässä on syntymättömän lapsen näkökulma. Eli hän on niin kuin syntymätön lapsena tässä kertojana, että se on aika kiinnostava ratkaisu.
Se on hauskaa, koska mä en ole lukenut pitkään aikaan McEwania. Ja tämän mä aion nyt lukea.
Niin joo, mulla on McEwanin vähän tämmöinen epäväräinen suhde, että mulla on niin kuin tykännyt joistakin tosi paljon, ja jotkut on taas ärsyttänyt tosi paljon. Että siinä on jotain, mulla on hyvin ristiriitainen suhde, niin. Tosi mielenkiinnolla odotan. Ja sitten jos nyt pysytään tälleen Briteissä, niin sieltä tulee Hilary Mantelin tämä Margaret Thatcherin salamurha, joka on siis novellikokoelma. Ja mä muistan, että mä satun olemaan Briteissä silloin, kun tämä Margaret Thatcherin salamurha julkaistiin ensin Guardianissa. Ja mä luin sen silloin ja se herätti siellä hirveästi polemiikkia, koska se oli siis nimenomaan Margaret Thatcherin salamurhasta kertova novelli. Mutta mä ihailen Hilary Mantelia ihan hirveästi, että hänellä on jotenkin, mä haluaisin lukea häneltä enemmänkin kirjaa, koska hän tuntuu osaavan niin kuin kaikki mahdolliset lajit. Hän on kokeillut hyvin erilaisia tyylejä, että hän osaa tuon historiallisen romaanin, niin kuin nyt Susipalatsit ja sen jatko-osat todistavat, mutta sitten myös tämmöisen psykologisen realismin ja sitten ilmeisesti näköjään novellitkin.
Sitten tulee Paul Auster. Mikä sun Paul Auster-suhde on?
No Paul Auster, muistat kun tavattiin Paul Auster New Yorkissa
vuonna? Herra Jumala!
Oot sä unohtanut tämän järkyttävää?
Nyt sä oot ihan silleen, me todelliset Paul Auster-fanit.
Nimenomaan.
No ehkä tavata on nyt vähän liioittelua.
No voisin niin sanoa, me oltiin samassa huoneessa hänen kanssaan. Ja okei, siellä saattaa olla muutamia muitakin ihmisiä. Anyway, kuitenkin nimmarit saatiin Paulilta johonkin kirjaan. En tiedä mihin kirjaan muuten.
Se oli Brooklyn Follies.
Oliko se se?
Kyllä. Okay. Mutta mä olin itse asiassa unohtanut tonkin.
Joo. Mutta tässä itse asiassa mua kiinnostaa se, että Paul Auster on kirjoittanut kirjoja, joita vähän tämmöinen McEwan tyylinen, joita mä olen oikeasti rakastanut ja joita mä olen vähän silleen inhonnutkin jopa. Mut sit mä oon miettinyt, että miksi Paul Austerista tuli jossain vaiheessa semmonen, jota on muodikasta inhota. Jossain vaiheessa kaikki pilkkas Paul Austeria. Mä en tiedä, onks mä yksin tämän kokemuksen kanssa vai no, koska oot sä havainnut samanlaista?
No koska tavallaan mä oon vähän niinku se pilkkaaja. Tai siis silleen, että... niin, mut kun mä en oo koskaan ollut mikään mieletön Paul Auster-fani. Tai siis, tai miten mä nyt sanoisin tämän, en mä oon niinku voimakas antifanikaan ollut. Mutta kun mä mietin, että voisiko siinä olla joku semmoinen niinku sukupolvikysymys, että kun meitä vanhempi sukupolvi
mitä,
tavallaan...
Mitä, ai mun sukupolvi tykkää
niin,
ja...
Niin, te
tämmöinen
vanhukset.
2 vuotta ikä, eikö mitä vuosi ikä.
Te vanhukset koitte jonkun muutoksen, kun te luitte Paul Austeria. Niin, mutta kun mä oon miettinyt, että voisiko se... Koska siis mä tiedän silleen... No nyt sä oot nyt vähän erilainen kuin muut, mutta että muuten musta vanhempi sukupolvi, niin sitten niinku rakastat Paul Austeria ja se oli niinku se... uusi ääni.
No tämäkö on tuon sinun sukupolvisi suuri sukupolvikapina, että ette tykkää Paul Austerista?
Tavallaan. Kun silleen tavallaan tuli sit muita ääniä.
Niin, kyllä mä ymmärrän. Joo, ja hän on hyvin tuottelias tyyppi ollut, ainakin nyt on vähän hiljentynyt tahti, vai eikö sitä vaan ole suomennettu, vai onko se jotenkin pihalla kaikesta? Mutta siis joka tapauksessa, että kyllähän siihen mahtuu hyvää ja huonoa.
Plus, että mulla on toinenkin teoria tästä. Että kun sit se Paul Auster on vähän sellainen niin kuin, ehkä vähän siitä on tehty bimbo.
Aha.
Sen imagosta kuitenkin. Kun siitä on myös aina, että Mä edelleen luulen, että se liittyy myös tähän sukupolvijuttuun. Et silloin, kun Paul Auster kirjoitti tämän New York-trilogian, niin sitten se niinku mullisti kaiken, ja se oli niinku se nuori ja tosi hyvän näköinen, ja se mieletön menestyvä New York-kirjailija. Mm. Ja sitten siinä tulee väkisin se niinku vastareaktio.
Niin, se on totta.
Kyllä. Ja mä luulen, että se on jotenkin sen niinku takana, että miksi
sitä toisaalta yleensä, niin, toisaalta tommoset niinku miehet, ne aika tiukasti pysyy siellä jalustoilla. Ja mä ymmärrän, että tavallaan sitten voi tulla just niinku eri sukupolven naisille se reaktio sille, että milläs lihaksilla tämä tyyppi nyt onkaan näin juhlittu sankari. Mutta sitten mä tuli kolmas teoria mieleen Paul Austerista, että liittyykö se myös siihen, että vähän semmoinen James Franco-efekti, että kun se kokeilee niin monia asioita, niin kuin leffankin tekemistä ja muuta, että siihen tulee vähän semmoinen, että no hei kuule, pysypä leestissä, että luulet sä osaavas kaikkea, luulet sä olisi joku renessanssin ero, että tu saa nyt niitä kirjoja vaan, kun olet kirjailija.
Niin, ja toi niinku tavallaan, no itse asiassa se, mitä mä puhuin siitä bimboudesta, se ei ehkä olekaan se oikea, vaan toi on niinku se, että tavallaan mä luulen, että Paul Auster on itse asiassa tosi feminiininen hahmo. Me suhtaudutaan siihen niinku naisiin.
Niin.
Ja sen takia sitä kohdellaan vähän niinku rankasti. Ja sen takia itse asiassa nyt mä oon sitä mieltä, että sehän on maailman makein tyyppi.
Mä olin tähän.
Ja mä aion nyt jotenkin niinku kehystää hänen nimmarinsa. Niin, mutta siis näin se on. Siihen suhtaudutaan tosi niin kuin raadollisesti.
Ehkä. Siis mä en nyt vielä kiveen kirjoittaa mielipidettä, koska mä yllätän itsenikin, että mä puolustan tässä vahvasti Paul Austeria, koska mä puolustinko. Mä en tiedä, mitä mieltä mä oikeastaan olin hänestä, koska mä en tiedä, mitä mieltä mä olen Paul Austerista. Mm-hmm. Mä vaan lähti jossain vaiheessa mietityttää, että miksi yhtäkkiä. Koska hän ei kuitenkaan ole mikään niin kuin Paul Coelho, jota nyt tietysti kaikkien, jotka kirjallisuutta rakastavat, pitää inhota. Mutta siis niinku, että Paul Auster oli yhtäkkiä vähän niinku samanlainen hahmo joissain keskusteluissa. Mm. Tai sitten mä vaan liikkuin jotenkin väärissä piireissä.
Ei kun on se ollut silleen. Mun mielestä se on ihan niinku oikea havainto. Mm. Että sitä on ivattu ja sitä on pidetty kevyenä sitten. Mm. Ja niin kuin mäkin muistan, että mä oon lukenut jonkun kirjan, josta mä oon silleen, että no oli tää kyllä tosi kevyt. Joo. Verrattuna mihin siis jotenkin. Niin. Että multa tavallaan puuttu myös täysin se argumentit. Että mä vaan niinku...
Kyllä. No... Nyt kun me siis puhumme Paul Austerista, niin häntä siis ilmestyy uusi teos 4321, ja mulla ei ole aavistustakaan tästä kirjasta. Tiedätkö siitä yhtään mitään?
En. No mutta sitten George Saundersilta ilmestyy romaani, siis englanniksi. Mä en tiedä, missä tahdissa se sitten suomennetaan, ja toivon, että suomennetaan. Mm. Koska mä en tiedä yhtään, mistä se kertoo, mutta se on kaikille Saunders-faneille, eli meille.
Kyllä.
Koska mä hurahdin Saundersiin viime vuoden viimeisessä podcast-jaksossa.
Sotapuiston perikato oli käsittelyssä silloin, ja sitten tämä joulukuun 10. on ihan mahtava novellikokoelma myös. Niin. Tämä on ensimmäinen romaani häneltä, niin sitä odotetaan, mutta se tosiaan ilmestyy Jenkeissä vasta, että katsotaan, koska suomennetaan. Mutta viimeinkin me saadaan suomeksi Roxane Gay, Bad Feminist. Se on tosi, tosi kiinnostavaa, koska hän on niin tämmöinen, no aika tämmöinen niin kuin tunnettu nimi Jenkeissä, mutta täällä ei ehkä niin paljon.
Ja on siis, niin musta tuntuu, että se on niin nykyään jenkkien tunnetuin ja työllistetyin ja siteeratuin älykkö ja ajattelija. Mm. Se on tällä hetkellä joka paikassa. Ja miksei olisi, koska se on, mä menisin sanoa, fiksu tyyppi ja se olisi ollut niin
understatement.
niin, vaan että se on tämmöinen niin uusi ajattelija.
Ja häneltähän ilmestyy nyt siis tänä vuonna myös Jenkeissä siis uusi kokoelma kirjoituksia, jonka nimi on Hunger. Eli nälkä, siinä hän niin kuin puhuu tämmöisestä niin kuin vähän kompleksista suhteesta ruokaan.
Ja häneltä ilmestyy itse asiassa myös, tai on ilmestynyt jo novellikokoelma Jenkeissä, Difficult Women. Okay. Eli hän on niin kuin tosi se näkee siitä, että miten nosteessa se kuitenkin on, että se tulee niin kuin sitten yhtä aikaa oikeastaan kaksi kirjaa lähekkäin toisiaan. Sitten taas ja edelleen katse Jenkkeihin. Ja Jassi, Matkalla kotiin, on siis esikoiskirjailija, jenkki, jolla on juuret Gaanassa. Ja tämä on tosi makea kirja, koska tämä on jenkkikirjallisuutta. Siinä niin kuin näkyy se, että se on jenkkikirjallisuutta, mutta sitten se on myös ihan selkeät jatkumoa afrikkalaiselle kirjallisuudelle. Mm. Tai ainakin näin niin kuin mä sen näen. Ja siinä näkyy semmoinen niin kuin suullisen perimän. Että se käyttää niin makeasti siinä tyylissä semmoista suullista perimää, että sen oikein niin kuin odottaa, että mä saisin kuulla sen vaikka äänikirjana sen kirjan.
Just,
se kertoo siis, se lähtee jostain 1700-luvulta, ja se kertoo niin kuin semmoisen kahden suvun ketjun niin kuin halki 300 vuoden.
Ja
jokaisessa luvussa aina sitten vaihtuu kertoja, joka kuuluu siihen seuraavaan niin kuin sukupolveen. Joo. Se on mahtava kirja.
Joo, toinen tämmöinen uusi Afrikan ääni on Petina Gabbah, jonka kirja, hän on siis Zimbabwesta, ja hänen novellikokoelmansa on muistojen kirja, ja siinä on tämmöisiä niin kuin, ilmeisesti tämmöisiä hyvin erikoisia henkilöitä, kuten Kampa ja Hirttomies ja Haamu, ja se sijoittuu sitten nykyharareen. Että sekin on kiinnostavaa. Kiinnostava uusi tuttavuus. Ja jos novelleista puhutaan vielä, niin sitten ilmestyy novelleja myös Miranda Julailta, Uimakouluniminen, Siltala julkaisee. Ja se on yksi viime vuoden yksi hauskimpia kirja, oli mun mielestä hänen Avokämmen kirjansa, josta meidän olisi pitänyt puhua kyllä enemmän, koska mä uskon, että säkin olisit rakastanut sitä kirjaa, että ehdit sä vielä lukea sitä.
En.
No, hyllyn lämmittäjäksi.
Hyllyn lämmittäjäksi. Se on muuten totta.
Joo.
Mä sen ottaa sen niin, tuohon haasteeseen.
Ja sitten tulee myös Nobel-voittaja Alice Munroon Jupiterin kuut. Ja ne nyt ei petä varmastikaan.
Sitten tulee myös lisää tällaisia niin kuin suomalaisille lukijoille uusia kiinnostavia nimiä. Eli Hania Yanagihara, Pieni elämä. Viime vuonna mä jossain alkuvuoden jaksossa puhuinkin tästä kirjasta. Se oli mulle niin kuin edellisen vuoden, eli vuoden 2015 merkittävimpiä kirjoja. Ja tämä siis kertoo neljästä kundista ja heidän välisestä ystävyyssuhteestaan, osittain myös rakkaussuhteista ja osittain myös siitä, miten hankalaa se on ja miten mahdotonta se on. Ja siinä keskitytään erityisesti yhteen näistä hahmoista ja pikkuhiljaa sen kirjan myötä sitten alkaa paljastua, että mitä kaikkea tälle miehelle on elämässä tapahtunut. Ja se on ihan niin kuin tietoisesti överi, mitä sillä on tapahtunut. Että sillä on tapahtunut niin kuin tolleen vastenmielisiä asioita, että se on joutunut niin kuin hyvin vastenmielisten tekijöiden uhriksi. Ja ne tuntuu niin kuin hyvin liioitellulta, mutta toi Yanagihara on itse sanonut, että se on hänelle, niin kuin se on täysin tarkoituksellista, että se on halunnut tehdä äärimmäisen liioitellun kirjan siis niin kuin väkivallasta ja vihasta ja sitten sen vastapaino taas niin kuin rakkaudesta ja ystävyydestä. Eli se on siis tosi tosi rankka kirja, mutta sitten siitä tuli jotenkin semmoinen yllätyshitti Jenkeissä, että lukijat löysi sen, ja se rupesi leviämään niin kuin lukijoiden innostuksen myötä, ja sitä myötä sitä ruvettiin sitten myymään myös kansainvälisesti.
Okay.
Mutta kun se on niin, kuin niin rankka, että mä luulen, että ne, niin kuin sen kirjan editori ja sen kustantaja on ollut sitä mieltä, että no julkaistaan nyt tämä, koska se on hieno kirja, mutta että ne varmaan ajatteli, että se jää todella tuolla pienen yleisön kirjaksi, koska kukaan ei halua lukea sitä.
Aivan.
Mut se ei sitten pitänyt paikkaansa, eikä se pidäkään paikkaansa, joo, kun se kannattaa siis lukea. Ja sitten, sitten myös tietenkin suosituslistalla Han Kangin Vegetaristi, joka palkittiin kansainvälisellä Booker-palkinnolla viime vuonna, on siis eteläkorealaisen kirjailijan teos. Tämä kertoo naisesta, joka näkee unen, ja sen unen myötä päättää ryhtyä kasvissyöjäksi. Ja tässä on kolme osaa tässä kirjassa, ja tässä kerrotaan sen naisen tarina, mutta se nainen ei kerro itse, vaan että siinä on kolme muuta ihmistä, jotka liittyy hänen elämäänsä, niin kertovat sitten tätä hänen tarinansa ja edistävät koko ajan juonta. Että ensimmäisessä osassa puhuu hänen miehensä, joka on niin kuin aika vastenmielinen tyyppi, mutta sillä on ihan, siis sillä on ihan mahtava ääni, että ihan kauan on löytänyt siihen niin hienon äänen sille miehelle. Ja sitten toisessa osassa on hänen siskonsa, siis tämän vegetaristinaisen siskon mies, jolla on merkittävä rooli tässä tarinassa. Ja sitten kolmannessa osassa puhuu tämä sisko. Ja siellä pikkuhiljaa rupeaa myös, niinku, että se menee tosi pitkälle. Että sitten se sen vegetarismi, että se jotenkin kieltäytyy syömästä ja se oikeastaan haluaa muuttaa muotoaan. Että siinä on vähän tämmöistä kafkamaista muodonmuutosta.
Joo. Yeah. Ja sitten siellä tosi kiinnostavaa.
Loppupuolella sitä kirjaa niin kuin paljastuu myös, että miksi näin. Ihan huikea kirja.
Ja mehän tapaamme Han Kangin pari viikon päästä Tukholmassa.
Joo.
Siihen hänestä kuulette sitten lisää podcastissa. Ja niin kuulette muistakin näistä mainitsemista meidän kirjailijoista. Meillä on mahtavia kansainvälisiä kirjailijavierailijoita podcastissa tänä keväänä. Kerrotaan niistä sitten lisää myöhemmin. Mutta sitten kotimaista osastoa. Keväthän on perinteisesti vähän niin kuin enemmän käännöskirjallisuuteen kallellaan. Ja syksyllä tykitetään sitten kotimaisia, mutta siis tänä keväänäkin ilmestyy kiinnostavia kotimaisia. Esimerkiksi vieniläistyneen Satu Taskisen kolmas romaani Lapset ilmestyy keväällä. Ja hänen ensimmäinen täydellinen paistihan voitti HS Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon. Ja sehän oli loistava, jotenkin hyvin erilainen kirja. Hyvin tämmöinen niin kuin psykologisesti vakuuttava. Ja toinen romani oli nimeltään Katedraali, ja nyt tämä kolmas ilmestyy sitten tänä vuonna. Ja sitten Joel Haahtela julkaisee pitkän tauon jälkeen uuden kirjan, eli ainakin, mitähän siitä on, 4 vuotta, kun hän julkaisi edellisen. Eli Mistä maailmat alkavat on jo ilmestynyt.
Sitten, saanko mä kertoa tähän huipennuksen?
Saat.
Huipennuksena mun mielestä on siis se, että Jo Nesbø julkaisee Jano-nimisen kirjan, jossa Harry Hole tekee paluun.
Harry?
ja Nesbøn lukijat tai Harry Hole-sarjan lukijat luulivat jo, että Harry Holesta ei enää kirjoita kirjoja, mutta nyt todellakin kirjoitetaan. Ja tämä nyt ei varmaan ole nyt mitenkään sattuma, että mä osuu samaan vuoteen, mutta siis tänä vuonna on myös tulossa leffa tuosta Lumiukko-kirjasta, jossa Harry Holea esittää Michael Fassbender.
Michael Fassbender, yes! Ihanaa!
No, mua jäi nyt vähän kaivertaan, kun sä alus brilleerasit jollain Sigmund Baumanilla, ja mä aloin horistaa self-helpissä siihen perään, niin mä jäin nyt sit sanoa tähän loppuun mun kaikista eniten odottamani kirjan ensi vuodelta, että sä odotat sit tota Harry Holea, niin mä odotan tota Kadonnutta aikaa etsimässä, koska se saa uuden ulkoasun. Ja mä olin ihan oikeasti kyllä tästä vähän innoissani, koska mä olin etsinyt tätä sarjaa saadakseni sen lämmittävän hyllyäni. Ja mä olin metsästänyt sitä ihan oikeasti divareista aivan hullun lailla. Ja joka ikisessä divarissa sanotaan, joo kuule Kadonnut aikaa etsimässä, niin se ei liiku markkinoilla. Ja sit mä oon monen divarin pitäjän kanssa päivitellyt sitä, että viime vuonna tuli, siitä sarjasta tuli, tai Marcel Proustista, tuli joku pyöreä vuosi täyteen. Sanotaan vaikka 100 vuotta. Ja sitten he ovat päivitellä, että miksi, me ollaan yhdessä päivitellyt, että miksi ei sitten ole ilmestynyt tämmöistä uutta painosta tästä. Ja nyt ilmestyy. 2 vuotta myöhässä, mutta kuitenkin.
Toiveisiisi vastataan.
Niin.
Siis.
Eli tänä vuonna luen Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä osat 1-3. Koska enempää ei lue, kiitos ilmestyy tänä vuonna.
Hienoa, Jonna. Mutta sitä ennen, ja siis ensi jaksoon mennessä, me luemme mainitsemamme Paul Kalanithin Henkäys on ilma-avain kirjan, ja puhumme siitä sitten enemmän 2 viikon päästä. Kiitos, että kuuntelitte, ja muistakaa meidän hyllyn lämmittäjä haaste.
Ottakaa haaste vastaan.
Moi moi!
Moi!